Slăvit să fie Domnul! Vă invit să deschidem Biblia în această dimineață la cartea Evanghelistului Luca, de unde aș vrea din capitolul 19 să citesc, începând cu versetul 41 și terminând cu versetul 48, finalul capitolului, unde Biblia spune în felul următor. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea și a zis: dacă ai fi cunoscut tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zile când vrăjmașii te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile, te vor face una cu pământul, pe tine și pe copiii din mijlocul tău și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. În urmă a intrat în templu și a început să scoată afară pe cei ce vindeau și cumpărau în el. Și el a zis: este scris, casa mea va fi o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Iisus învăța în toate zilele pe norod în templu și preoții cei mai de seamă și cărturarii și bătrânii norodului căutau să-l omoare, dar nu știau cum să facă, pentru că tot norodul îi sorbea vorbele de pe buze. Amin. Dragii mei, în această dimineață de sărbătoare aș vrea să vă vorbesc câteva gânduri pe care mi le-a pus Dumnezeu pe inimă și știu că este foarte greu de multe ori să abordăm un text pe care îl predicăm cel puțin o dată pe an. Dar o spun nu ca și o scuză, pentru că eu cred că cuvântul lui Dumnezeu este o fântână nesecată, un izvor din care Dumnezeu, în harul și în îndurarea Lui, ne revelează, ne deschide din când în când o sursă nouă de inspirație. Și de multe ori când citim pasaje cunoscute așa de bine, ne gândim oare ce este în spatele relatării istorice. Toți cunoaștem momentul acesta al intrării Domnului în Ierusalim, în cetatea lui Dumnezeu, vorbește Luca și vorbește și evanghelistul Matei în capitolul 21, într-un text paralel cu acest eveniment. Însă în această zi vreau să mă concentrez la un aspect pe care văd că Duhul lui Dumnezeu l-a transmis deja înainte ca eu să vă citesc acest pasaj, pentru că frații l-au citit deja în parte în dimineața aceasta. Oarecum citind sau recitind acest pasaj, am rămas concentrat pe faptul că Iisus plânge pentru cetatea Ierusalim. Și mă gândesc în Scriptură că Domnul Iisus a mai plâns odată când prietenul lui Lazar a murit. Maria, Marta, ucenicii nu l-au înțeles. Ucenicii au zis: lasă-l să doarmă, că-și revine el. Dar Hristos plângea. Și a mai plâns Hristos când s-a uitat spre cetatea Ierusalimului. Dacă veți citi istoria, veți regăsi și motivul pentru care Domnul Iisus a plâns în acea zi, uitându-se de pe colină, de pe muntele măslinilor, uitându-se spre cetate. A spus aceste cuvinte: dacă ai fi cunoscut măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar ele sunt ascunse acum de tine. Și spune: vor veni zile când vrăjmașii te vor înconjura. Suntem în anul 70 după Hristos. Hristos se înălțase la cer deja. Ucenicii au început să își facă misiunea lor. În anul 70, legiunea 10-a romană, condusă de generalul Titus Flavius, a asediat Ierusalimul. 1.100.000 de evrei au căzut sub ascuțișul săbiei. Și cetatea din Ierusalim era atât de templul din Ierusalim era atât de frumos încât acest general a ordonat soldaților săi să nu umble la templu, să nu îl distrugă, să nu facă nimic. Spun istoricii că acest templu era atât de frumos așezat într-o vale, pietrele care placau zidurile exterioare erau din marmură albă și din loc în loc erau plăci de aur care făceau ca strălucirea lui să întreacă strălucirea soarelui. Însă soldații au auzit cumva că în mortarul cu care s-a zidit acest templu, acest edificiu atât de impresionant, s-ar găsi aur. Și spune istoria că soldații romani au luat fiecare piatră la mână, practic, cu sulița și au dislocat-o în speranța că vor găsi acolo aurul despre care auziseră. Dar nu s-a întâmplat decât să se împlinească ceea ce profețise Hristos, uitându-se în acea zi peste cetate și a spus aceste cuvinte: te vor face una cu pământul, lucru care s-a și întâmplat. Ierusalimul a fost complet distrus. Zice, pe tine și pe copiii tăi și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră. Și cu adevărat, n-a rămas piatră pe piatră, pentru că tot ce zice Dumnezeu, dragilor, se împlinește. A rămas o bucățică astăzi din acel templu la care evreii merg și plâng, este zidul plângerii, pentru că a fost momentul despre care vorbea Hristos, pentru că n-ai cunoscut ceasul cercetării. Vreau să vă vorbesc dimineața aceasta în câteva gânduri despre tristețea din ziua bucuriei, pentru că dacă toți se bucurau în Ierusalim de intrarea Domnului, Domnul era cel care era trist. Și trist era nu pentru că știa că l-așteaptă crucea, trist era nu pentru că știa că ucenicii îl vor trădea, trist era nu pentru că știa că Iuda avea să-l vândă. De fapt, Iuda îl vânduse pe Hristos și avea bani în buzunar în timp ce Hristos îi spăla picioarele la ultima cină. Nu de asta era trist. Trist era nu pentru că ucenicii aveau să fugă și să se împrăști în acea noapte. Trist era nu pentru că avea să fie judecat la Gabata împotriva tuturor regulilor și ordonanțelor iudaice. Trist nu era pentru aceasta, ci trist era pentru că oamenii n-au înțeles pentru ce a venit El. Și dați-mi voie, și chiar vă invit să vă deschideți Biblia, voi face referire la mai multe pasaje, aș vrea să vă vorbesc despre un Hristos trist, când ar fi trebuit să fie o zi de bucurie. Care sunt lucrurile care îl întristează pe Dumnezeu, de fapt? Pentru că trebuie să venim în realitatea vieții noastre. Ce îl întristează pe Dumnezeu? Am spus că Hristos a plâns când a murit Lazar, dar n-a fost plânsul neputinței. Pentru că Hristos l-a înviat pe Lazar, așa cum știm, s-a uitat peste cetate, din nou n-a fost plânsul neputinței, ci a fost plânsul acelui regret care venea din profunzimea inimii lui Dumnezeu, atunci când Dumnezeu zice, omule, pocăiește-te, omule, întoarce-te până nu-i prea târziu, a fost plânsul acela al dragostei divine care spune, vino până nu-i prea târziu. Trăim vremuri ciudate, dragii mei, trăim vremuri fără precedent în istorie. Aș vrea în această dimineață de flori să ne uităm în Scriptură, să învățăm câteva lucruri. Pentru că pasajul este mai amplu, vă rog să-l citiți acasă, cei care n-ați făcut-o deja. Citeți și versetul 36 și 37 din același capitol 19, unde Biblia spune așa, Domnul Iisus a intrat în Ierusalim călare pe un măgăruș și spune Biblia, au adus măgărușul la Iisus, versetul 15, și-au aruncat hainele pe el și el au așezat pe Iisus călare deasupra. Pe când mergea Iisus, oamenii își aștenau hainele pe drum și când s-a apropiat Iisus de Ierusalim spre coborâșul muntelui Măslinilor, toată mulțimea ucenicilor plină de bucurie a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. De ce era Hristos trist? Sau când se întristează Hristos? Pentru că Biblia și pasajul acesta ne arată câteva lucruri foarte interesante despre momentul în care Dumnezeu se uită la noi ca oameni și se întristează. Și primul lucru pe care îl înțeleg este în aceste versete și anume, Hristos se întristează atunci când noi nu reușim să înțelegem că îl poți onora pe Dumnezeu cu buzele în timp ce îl dezonoresc cu viața. Și asta este o realitate uriașă a vremurilor în care trăim. Sunt atât de mulți oameni care îl onorează pe Dumnezeu cu buzele, în timp ce viața lor îl dezonorează pe Dumnezeu. Hristos n-a fost impresionat de această mulțime de oameni, pentru că aceeași mulțime de oameni avea să strige în curând, răstignește-l. Problema generației, dragii mei, în care trăim noi, este că generația noastră trebuie să înțeleagă din nou un adevăr simplu, și anume că lauda autentică la adresa lui Dumnezeu vine doar dintr-o trăire autentică cu Dumnezeu. O slujire veritabilă, autentică înaintea lui Dumnezeu se naște doar dintr-o trăire autentică cu Dumnezeu. Noi cumva am încercat scurtătura, încercăm să-L laudăm pe Dumnezeu, pentru că deseori trăim cu ideea că e destul dacă pe buzele noastre este lauda lui Dumnezeu și e foarte bine să fie. Dar nu uitați că poți să-L lauzi pe Dumnezeu cu buzele concomitent cu momentul în care tu îl dezonorezi cu viața ta. De ce se întâmplă asta? Degeaba îl cinstești pe Dumnezeu cu buzele câtă vreme cu viața ta îl dezonorezi. Spunea Domnul Iisus în Matei 15, versetele 8 și 9, norodul acesta se apropie de mine cu gura și mă cinstește cu buzele, dar cu inima e departe de mine. Ce spunea Domnul Iisus? Pot spune din gură multe. Problema noastră este că nu ne este deloc greu să spunem, este mult mai greu însă să și facem ceea ce spunem. De ce se întâmplă asta totuși? Care e mecanismul? Întotdeauna când Dumnezeu prin Scriptură ne arată un adevăr profund, trebuie să existe un mecanism. De ce îl onorăm deseori pe Dumnezeu cu buzele, în timp ce îl dezonorăm cu viața? Și am identificat cel puțin câteva motive. Vă rog să le urmăriți împreună cu mine. În primul rând, deseori îl onorăm pe Dumnezeu din gură sau cu buzele și îl dezonorăm cu viața pentru că am uitat că Dumnezeu se ține întotdeauna de cuvânt. Am uitat că ceea ce Dumnezeu spune, El și face. Dragii mei, frați și surori de la Speranța, tineri, cei mai puțin tineri, vreau să vă întreb foarte simplu, cu subiect și predicat, voi mai credeți că Dumnezeu se ține de cuvânt? Trăim într-o generație în care Biblia a devenit de la autoritatea pe care o avea la o carte interesantă. Și mă uit cu tristețe la generația noastră care privește Biblia ca fiind o carte de recomandări interesante. Dragilor, aici nu sunt recomandări interesante, aici sunt poruncile lui Dumnezeu. Ce spune aici este da și amin. De fapt, Dumnezeu merge atât de departe încât spune că cerul și pământul vor trece, dar ceea ce a spus El va rămâne. Îl onorăm pe Dumnezeu din buze și îl dezonorăm cu viața pentru că trăim cumva cu impresia că Dumnezeu nu poate să facă chiar ceea ce a zis că face. Am uitat că El de fapt se ține de cuvânt și evreii au trebuit să-și amintească ce a spus Zaharia cu sute de ani în urmă, în capitolul 9, cu versetul 9. Știți că Zaharia a vorbit profetic despre acest moment când a zis: saltă de veselie, fiica Sionului, strigă de bucurie, fiica Ierusalimului. Zice: iată că împăratul tău vine la tine. Și zice: el este neprihănit și biruitor, smerit și călare pe un măgar, pe un mâns, pe mânsul unei măgărițe. Dragii mei, așa să înțelegem și să nu uităm niciodată că Dumnezeu se ține de cuvânt. Știți că acest lucru are implicații fenomenale în viața noastră de credință? Știți că de multe ori îl lăudăm pe Dumnezeu cu gura, dar cu inima suntem departe de El pentru că avem sentimentul că undeva, totuși Dumnezeu, undeva așa un bătrânel, undeva în univers, care cu pletele lui albe cumva a scăpat frâiele conducerii omenirii și cumva Dumnezeu e depășit de crize financiare, de crize sociale, de crize umanitare. Și vai, vai, cât de tare ne înșelăm. Știți că Dumnezeul nostru a rămas pe tron și rămâne acolo? Când a murit împăratul Ozia, prorocul Isaia s-a dus în templu și Dumnezeu i-a arătat acolo o vedenie. Știți ce spune Isaia capitolul 6? Ozia a fost un împărat bun, citiți istoria biblică, a adus prosperitate, a fost un om care s-a ținut până în ultimii ani de viață credinciosului Dumnezeu și prorocul Isaia, uitându-se la moartea acestui om, s-a gândit ce se va alege de viitorul nostru, ce se va alege de țara noastră, dacă omul ăsta, împăratul nostru, a murit și se duce în templu, că e bine atunci când ești frământat să-L cauți pe Dumnezeu, e bine să-L cauți totdeauna pe Dumnezeu, dar când treci prin momente de frământare și acolo în templu Isaia are o vedenie, Dumnezeu nu-i arată prosperitatea Israelului în viitor, că putea să o facă, nu-i arată Dumnezeu cine va fi următorul împărat și ce va face acesta, ci Dumnezeu îi arată o imagine din cer. Știți care era aia? Un Dumnezeu care stă pe tron. Dragilor, nu uitați că Dumnezeu rămâne pe tron. El n-a pierdut hățurile guvernării omenirii. Faptul că generația în care trăim noi este atât de departe de Dumnezeu, nu înseamnă că Dumnezeu nu se implică. Și nu uitați, dragi creștini, că unul dintre motivele pentru care îl onorăm pe Dumnezeu din gură și îl dezonorăm cu viața, este că trăim cu ideea că Dumnezeu nu poate chiar să se țină de cuvânt. Sunt aici să vă spun că tot ce a promis Dumnezeu împlinește. Dacă Dumnezeu ți-a făcut o promisiune, frate, ține-te de ea. Dacă ai citit în cartea asta un anumit lucru, crezi că Dumnezeu îl va duce la împlinire. Slăvit să fie Dumnezeu. Un alt lucru pentru care de multe ori îl onorăm cu buzele pe Dumnezeu și îl dezonorăm cu viața este că am uitat că multa cunoștință nu compensează pentru lipsa de claritate. Ce vreau să spun cu asta? Atâtea cunoștințe avem. Cred că niciuna din generațiile precedente, și cred că nu greșesc spunând asta, nu a avut acces la atâta informație și cunoștință cât avem noi. Totul este atât de facil. În trecut trebuia să cauți prin tot felul de cărți, de telefoane, trebuia să cauți în tot felul de nomenclatoare, să găsești o informație, o firmă, ceva. Astăzi avem Google. Eram într-o biserică și era un bărbat voluminos, cu un tricou negru pe care scria ceva cu alb și cu câteva culori. Și m-am amuzat așa, am zâmbit pentru mine. Nu cred că știa omul ce scria pe tricoul lui, că nu l-ar fi purtat la biserică. Dar în orice caz, scria acolo așa, ceva de genul: nu am nevoie de Google, soția mea deja știe totul. Noi avem Google, da? Avem acolo toată informația. Problema pentru care deseori îl lăudăm pe Dumnezeu din buzele noastre, de pe buzele noastre, și îl dezonorăm cu viața, este că am uitat că multele noastre cunoștințe nu ne dau și claritate. Pot să vă spun doar câteva lucruri referitoare la aceasta. Suntem generația care are multă cunoștință, dar așa de puțină claritate. Hristos a venit și a rezolvat exact aceeași problemă pe care o avem noi astăzi, cu 2000 de ani în urmă, intrând în Ierusalim. Până la Hristos, toate lucrurile erau în ceață. Dar când a venit Hristos, a despărțit nu doar istoria în două, ci și veșnicia în două. Știți care a fost mesajul care a dus claritate în Israel? Pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Asta înseamnă claritate. Suntem așa de confuzi în generația noastră. Ascultăm predicatori, vrem să știm ce se întâmplă, cum se întâmplă. Sunt sigur că mulți dintre voi v-ați apropiat cu teamă, poate, de Apocalipsa în vremurile astea, încercând să găsiți dacă nu cumva suntem pe acolo. Dragii mei, așa de mult bâșbâim. Hristos a venit să aducă claritate. Hristos a venit să le spună oamenilor: motivul pentru care sunt aici este că trebuie să vă pocăiți, că împărăția cerurilor este aproape de voi. Vă arăt, e manifestat aici, semne, minuni, înmulțirea pâinilor, vindecări, învierea morților, pocăiți-vă! Dragii mei, aș vrea să fac un apel, să fim oameni cu claritate. Suntem așa de confuzi. Confuzia ne face să-L onorăm pe Dumnezeu din buze sau de pe buze, dar să trăim realmente departe de El. Hristos a venit ca să limpezească lucrurile. El a spus: este un rai și este un iad și nimic între. Da? Când treci din viața asta, nu poți ajunge în neant. Că n-ai fost nici pocăit, dar n-ai fost nici chiar așa de rău ca vecinul tău și prin urmare o să fii undeva pe la mijloc. Nu. Ori vei fi în lumină cu Dumnezeu, ori vei fi pentru totdeauna separat de Dumnezeu. Asta înseamnă claritate. A zis Hristos: știți că noi ne împărțim după culte, după așa, Hristos ne împarte după roade. Într-o zi, când vom sta înaintea lui Dumnezeu, vom sta înaintea lui și vom fi judecați după ce am făcut aici, da? Aș vrea să vă provoc în dimineața aceasta să căutați claritate înaintea lui Dumnezeu. Haideți să citim Biblia, dar nu printre rânduri. Hai să o citim așa cum spune ea. Cei care ați studiat teologie veți ști că prima interpretare a Bibliei este întotdeauna cea literară. Adică ce-i scris este scris. Pentru că atunci când deja începi să spui ceea ce-i scris e simbolic, deja este adevărul tău versus adevărul Scripturii. Deja poți spune: păi asta e părerea mea în interpretare. Hristos a adus claritate, a despărțit iadul de rai pentru totdeauna. Le-a spus oamenilor: aveți șansa să vă pocăiți. Credeți în Evanghelie și veți fi mântuiți. Cine crede în mine, a zis Hristos, a trecut de la viață la moarte. Mai complicat de atât, mai simplu de atât nu se poate. Dacă trăiești în lumină, vei fi cu Dumnezeu. Dacă trăiești în întuneric, vei fi separat de Dumnezeu. Nouă ne place zona gri, nu e așa? Nu zice nimic Biblia, de asta deci găsim noi o interpretare, nu? Hristos aduce claritate. Acolo unde este, unde este nelămurire, unde este ceață, nu intrăm. Pentru că deseori încercăm să bâșbâim prin ceață și atunci ne ciocnim unii de alții și așa mai departe. Hristos aduce claritate. Unul din motivele pentru care îl cinstim cu buzele, dar îl dezonorăm cu viața de multe ori este, pe lângă faptul că uităm că El se ține de cuvânt, este exact și acest lucru. Am uitat că doar cunoștința nu rezolvă problema. Și mai este ceva. Un alt motiv pentru care deseori îl cinstim cu buzele, dar îl dezonorăm cu viața, este că uităm că Dumnezeu așteaptă să aducem roade în viața noastră. Și știu că acesta este un subiect destul de tabu în mentalitatea noastră. Ce înseamnă să rodești pentru Dumnezeu? Știți că Domnul Iisus, după aceste momente, a flămânzit și a găsit un smochin. Veți citi în Biblie despre ceea ce vă spun eu. Și a căutat în el, ce? Cine știe? Roade! Și ce-a găsit? Frunze! Mă uit la o biserică de creștini frunzoși. Au unii așa o cupolă de frunze. Tare bine arată de afară. Imaginea reușitei totale. Dar dacă bagi mâna adânc printre frunze, mai găsești ceva? Știți care e treaba cu oamenii ăștia, cu creștinul frunzos? Problema e că el consumă tot atâtea resurse ca și la care aduce roade. Dar toate resursele alea nu se materializează decât în frunze. Hristos a fost ofensat nu de faptul că erau frunze, ci de faptul că lipseau roadele. Da? Frunzele sunt esențiale într-o plantă vie. Da? Dar trebuie să existe și rod. Și de multe ori îl onorăm pe Dumnezeu cu gura și îl dezonorăm cu viața, pentru că am uitat că suntem chemați să rodim. Am uitat că Dumnezeu așteaptă să rodim. Am uitat că este menirea noastră să rodim. Hristos a blestemat smochinul plin de frunze, pentru că neîndoielnic era frumos în exterior. Dar vreau să vă provoc ceva, dragi creștini, acum de Sărbătoarea Florilor. N-ați vrea să vă reevaluați viața voastră ca să rodiți pentru Dumnezeu? Trece un an și de multe ori la sfârșitul fiecărui an ne facem așa câte un inventar spiritual și bine să o facem. Rău e că rămânem doar la inventar. Am zis-o de multe ori și o zic și astăzi. Dacă toți cei care sunteți aici în această dimineață, presupunând că sunteți parte din Biserica Speranța, dacă toți anul acesta ați câștiga un singur suflet pentru Hristos, eu mă întreb, cum ar arăta biserica aceasta? Dintr-o dată ne-am trezit că nu mai este loc, nu? E o problemă, dar e o problemă bună. Facem două servicii, 3, 5, 7. Un singur suflet pe an. Unul singur. Nu 10, nu 20, nu 50. Dar asta e treaba predicatorilor, treaba păstorilor, a diaconilor, a prezbiterilor. Nu, e treaba noastră să rodim. Hristos caută rod în noi. Deseori îl onorăm pe Dumnezeu cu buzele și îl dezonorăm cu viața, pentru că am uitat că Dumnezeu ne cheamă să fim roditori. Vă invit, dragilor, mai e timp să rodim. Mai e timp. Timp este, ocazii sunt. N-ați vrea să aduceți o roadă măcar pentru Dumnezeu. Al doilea lucru pe care vreau să-l spun în această dimineață. De ce a fost o zi, de ce a fost tristețe în acea zi a bucuriei, am spus pentru că îl poți onora pe Dumnezeu cu buzele și dezonora cu viața. Și mai este ceva ce găsesc în versetul 42 și vă rog să-l urmăriți împreună cu mine. Dacă, spunea Hristos după ce a plâns pentru cetate, dacă ai fi cunoscut tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Un al doilea motiv pentru care era tristețe într-o zi de sărbătoare a fost că Hristos le-a transmis lor, ne transmite astăzi, că împotrivirea față de Dumnezeu îți împietrește inima față de El întotdeauna. Vreau să zăbovesc câteva minute la acest gând. Atunci când Dumnezeu vorbește, El așteaptă din partea noastră ascultare. Pentru că nu poți să stai în prezența lui Dumnezeu și să fii în neascultare. Că de asta a fugit Iona. Știți ce a făcut Iona, fratele Iona, fratele proroc Iona? Dumnezeu l-a trimis la Ninive. Și știți ce zice Biblia? Că Iona s-a sculat. Deci a auzit ce a zis Dumnezeu. S-a sculat, dar a zis la Ninive nu mă duc, mă duc dincolo, la Tars. Și spune Biblia că Iona a fugit de fața Domnului. A fugit din prezența lui Dumnezeu. Pentru că în prezența lui Dumnezeu nu poți să fii în neascultare. Hristos le spune celor de acolo, dacă ai fi cunoscut tu, măcar astăzi, ceea ce putea să-ți dea pacea, dar te-ai împotrivit. În Ierusalim, Hristos n-a fost niciodată bine primit. L-au respins întotdeauna, l-au batjocorit întotdeauna, l-au denigrat întotdeauna pe Hristos. Și Hristos se uită cu durere spre cetate și spune că împotrivirea voastră față de Dumnezeu vă face să aveți o inimă împietrită. Și asta se întâmplă și astăzi. Când te împotrivești lui Dumnezeu, efectul imediat este că inima ta devine insensibilă față de lucrurile lui Dumnezeu. Poate vă întrebați care e motivul pentru care bisericile noastre, de multe ori, bisericile acestei generații sunt așa de reci, poate așa de lipsite de viață, deși noi spunem din gură că îl iubim pe Dumnezeu și cred că o și facem, dar am ajuns insensibil pentru că ne-am împotrivit de multe ori la ceea ce Dumnezeu a vrut să facă în viețile noastre. Știți că pocăința are întotdeauna prioritate? Știți că astăzi, dacă auzim glasul lui, zice Biblia, când trebuie să ne pocăim? Mâine, nu? Săptămâna viitoare, când ne pensionăm? Nu. Astăzi, dacă auzi glasul lui, trebuie să faci ceva. Câtă vreme se zice astăzi? Știți că mă uit la acest context și zice Hristos, dacă ai fi cunoscut măcar astăzi. Știți ce zice de fapt Hristos? Am înțeles că n-ai cunoscut acum 5 ani, 10 ani, 20 de ani. Am înțeles că trecutul tău a fost cum a fost. Dar astăzi, astăzi măcar, pricepi? Nu, n-au priceput. Hristos spune cu durere, constatând că în ziua asta, astăzi, dacă veți citi despre Dumnezeu în Biblie, îmi place așa de mult acest lucru, îți sunt întotdeauna uimit și rămân marcat de faptul că Dumnezeu vorbește totdeauna la prezent. Dumnezeu nu e preocupat de trecutul tău, pentru că zice, Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, dar poruncește când? Acum, tuturor oamenilor să se pocăiască. Astăzi, acum, azi, prezent. Dumnezeu nu se uită atât de mult la trecut. Dumnezeu nu ne descoperă așa de mult despre viitor cum ne-ar place nouă să știm. Dumnezeu este extrem de preocupat de astăzi. Hristos, ascultați cum zice. Dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi, adică măcar astăzi, împotrivirea față de Dumnezeu te va duce să ți se împietrească inima. Eu știu că de multe ori predicatorii spun că Dumnezeu îți dă întotdeauna a doua șansă, dar nu-i chiar așa. Unii oameni nu au avut a doua șansă, citiți Biblia. Veți vedea oameni. Eu știu că Dumnezeu este și Dumnezeul celei de a doua șanse. Știu și asta. Și cred lucrul acesta, dar vă dau un sfat, nu din Scriptură, de la mine. Nu vă jucați cu Dumnezeu. E prea periculos să te riști. Or fost unii care nu au avut decât o singură șansă. Anania și Safira, ați citit despre ei. Ăștia au murit înainte de colectă. Nu au apucat colecta. Pentru că au venit. Și va zice cineva, dar doar atâta, că au mințit, că au făcut, că au dres. Răbdarea lui Dumnezeu poate fi infinită, dar nu putem să o măsurăm. De aceea Hristos zice, astăzi, nu mâine, nu săptămâna viitoare, nu luni, nu luna viitoare, nu de la anul, ci astăzi. Pentru că dacă te împotrivești lui Dumnezeu, ți se împietrește inima față de lucrurile Lui. Și asta e exact ce s-a întâmplat cu evreii. L-au respins în mod constant și Hristos le-a zis, mai aveați o șansă, astăzi. A mai venit odată, Următoarea dată când voi fi aici, va fi peste o săptămână și voi fi răstignit aici la ieșire, la poarta spre Damasc, că acolo era Golgota. Acolo voi mai veni odată în Ierusalim și după aia gata. Și o să mai vină odată în Apocalipsa în Ierusalim, când o să vină cu biserica înapoi. Dar asta e cu tot o altă discuție. O să mai vină odată și o să stea din nou pe tronul lui David, că așa scrie Biblia. Și o să venim împreună cu el și vom domni 1000 de ani. Dar până atunci, astăzi, ce faci tu astăzi cu ce-ți zice Dumnezeu? Las că mă pocăiesc de luni. Știți că dieta o începem de luni, da? Întotdeauna, de mâine mă apuc să slăbesc. Care mâine? Da? Știți că se zice așa, în mod popular, dacă o treabă nu se rezolvă de la sine în 30 de zile, n-are rost să te apuci de ea. Asta e mentalitatea omului. Astăzi, dacă Dumnezeu îți vorbește, ce faci? Pentru că dacă tu te împotrivești lui Dumnezeu, ți se împietrește inima. Și de ce se întâmplă asta? De ce ni se împietrește inima? Pentru că avem așteptări, așteptările noastre diferă de planurile lui Dumnezeu. Știți că un pic de istorie. Istoria e clară. Când evreii l-au văzut pe Hristos intrând în Ierusalim, au știut istoria. Au știut că Iuda este seminția regală. Da? În timp ce primul împărat al lui Israel a provenit din seminția lui Beniamin, linia regală a lui David a venit din Iuda, așa citim în Scriptură. Aceasta a fost o linie permanentă pentru că reiasă din promisiunea dată de Dumnezeul lui Iacov când spune toiagul de domnie nu se va depărta din Iuda. Da? Acesta era motivul pentru care mulțimile au fost atât de entuziasmate când l-au văzut pe descendentul lui David intrând în cetatea eternă. Au spus, el este împăratul nostru, în sfârșit scăpăm și noi de romani. În sfârșit, după atâta dominație și opresiune romană, în sfârșit, iată împăratul nostru, iată împăratul vine. L-au lăudat ca fiind regele lor, l-au lăudat ca fiind leul din seminția lui Iuda, pentru că așa spuneau profeții cu sute de ani înainte de venirea lui Hristos. Dar când Iisus nu și-a arătat dinții de leu, și nu i-a răsturnat pe romanii pe care îi urau ei, poporul a fost rapid dezamăgit. Și dintr-o dată de la Osana s-a ajuns la Răstignește-l. Asta știți ce, când se întâmplă, când ni se împietrește inima, pentru că așteptările noastre diferă de planurile lui. Dragilor, oamenii și-au dat rapid seama că leul din seminția lui Iuda a venit smerit și blând, călare pe un măcăruș. Nu era acel războinic care avea, că ucenicii erau preocupați de asta. Știți că l-au întrebat, în vremea aceasta, ai de gând să așezi din nou împărăția? Aveau în minte, ăsta este leul din seminția lui Iuda, el este descendentul lui David, știm că va sta pe tron. Și Hristos le-a zis în esență, profetic, eu voi sta pe tron, dar nu acum, mai trece un pic de timp, când toate lucrurile vor fi noi. Atunci voi sta pe tron, până atunci... Leul nu și-a arătat dinții. Și și-au fost dezamăgiți. Păi ăsta e împăratul nostru, călare pe un măgar. Știți că ne împietrim inimile noastre înaintea lui Dumnezeu atunci când avem așteptări și avem impresia că Dumnezeu ne dezamăgește. De câte ori, fratele meu și sora mea, n-ai avut așteptări și ai trăit cu impresia că Dumnezeu te-a dezamăgit. Păi eu meritam să facă nu știu ce pentru mine. Păi după cât am făcut eu, trebuia să-mi facă și mie. Așa au zis și generalul sirian, care a venit lepros. L-a citit de Naaman. S-a dus la casa prorocului și știți ce a zis? Eu credeam că va ieși, își va pune mâinile peste rănile mele. Știți că de multe ori în relația noastră cu Dumnezeu, toate problemele încep când zicem, eu credeam, Doamne, că Tu o să faci asta și asta și asta. Și evreii au zis, noi credeam că tu care vii din linia descendenților, direcția lui David, te vei așeza pe tron și ne vei scăpa odată de romanii ăștia care ne chinuie. Știți că ne împietrim inima atunci când așteptările noastre diferă de planurile lui Dumnezeu? Și odată ce ne împietrim inimile, să știți că ne pierdem sensibilitatea. Și vreau doar câteva lucruri să vă spun, pentru că trăiesc cu impresia, și poate e doar impresia mea, că generația noastră de creștini este așa de insensibilă la nevoile celorlalți. Ne-am pierdut sensibilitatea, ne-am împietrit față de Dumnezeu și față de cei de lângă noi. Când suferă cineva, am fost anunțați să ne rugăm pentru fratele Beni și aș vrea să o facem. Pentru că asta înseamnă să simțim. Poate că nu poți băga mâna în buzunar, că n-ai ce să dai. Dar de rugat te poți ruga, sigur că poți să te rogi. De simțit poți să simți cu cineva care suferă, sigur că poți să o faci. Dar am demerit insensibil. Dacă nu mă doare pe mine, ce contează? Iar când mă doare pe mine, problema mea e cea mai mare. Toți trebuie să fie aliniați și să rezolve problema mea. Dar când cineva în biserică suferă, când cineva, pe cineva îl doare, mă doare și pe mine. Noi avem contabilități diferite decât avea biserica primară. Citiți cum erau acolo. Pe vremea aceea biserica era persecutată. Eu cred că frații acolo își făceau altfel inventarul. Cine a mai murit săptămâna asta în arenele romane? Noi, poate ai pe cineva care o stat lângă tine ani de zile în biserică și azi nu mai te gândi măcar odată, mă, unde o fi? Mai vine la biserică, mai trăiește, o murit, o emigrat? A, nu, lasă-l. Și-au găsit el altă biserică, că-s destule. Dragii mei, o inimă împietrită ne face să ne pierdem sensibilitatea. Știți că Pilat l-a adus pe Hristos lângă Baraba, lângă acel tâlhar. Pentru că zicea Pilat, obiceiul vostru e să vă dau un condamnat la moarte, să-l grațiez. Și a zis, uite, vi-l pun în față. Citiți, e fascinantă relatarea lui Matei când Pilat i-a pus în fața mulțimii. Neîndoielnic, parte din mulțimea care stătea acolo a fost și aici, la evenimentul despre care citim. Și s-a uitat la doi oameni, Hristos și Baraba. Și știți ce întrebare a pus Pilat? Cu acest Iisus, ce să fac? Spuneți-mi voi. Și o lume, o mulțime împietrită, pentru că n-au înțeles ce vrea Dumnezeu de la ei, n-au înțeles că Hristos nu a venit să-i scape de romani, ci a venit să-i scape de păcat. Nu au înțeles. Au zis, îl vrem pe Baraba, că el e ca noi. Și cu Hristos ce să fac, a zis Pilat. Numai că nu putea să spună, răstignește-l, i-au spus, sângele lui să cadă peste noi și peste copiii noștri. Ne asumăm ce se întâmplă cu el. Și așa și s-a întâmplat, istoria a confirmat. Eu sunt sigur că mulțimea aia au fost mulți care au mâncat din pâinea pe care a mulțit-o Hristos. Sunt sigur că mulțimea aia care au strigat răstignește-l au fost mulți care au fost vindecați de el. Sunt sigur că mulțimea aia au fost mulți care l-au ascultat predicând. Dar cumva inima lor s-a împietrit. Și o inimă împietrită își pierde sensibilitatea. Dragi creștini, vă rog, orice faceți, nu vă pierdeți inima de carne sensibilă. Poate mai mult decât oricând trebuie să fim sensibili la nevoile celor din jurul nostru. O lume întreagă piere în păcat, zi după zi. O societate care se depărtează față de valorile normale, nu scripturale, zi de zi. O societate în care omul este disperat. Are nevoie de oameni sensibili. Te mai mișcă drama celor mulți. Te mai mișcă durerea omului care trece pe lângă tine pe stradă și cu o țigară în mână sau s-o drogat. Ăsta e marele pericol, acum nu mai știi dacă o bău mai mult decât trebuia să bea sau dacă o mirosi ce nu trebuia. E drama lor, te mai mișcă? Cred că nu prea ne mai mișcă. Dar tragic e că nici ce se întâmplă cu noi, între noi nu prea ne mișcă. Suferința fratelui și a surorii mele mă mai mișcă, mă mai pune pe genunchi, mă mai duce la o zi de post, mă mai duce să-i bat la ușă, să-i spun, frate, îți trebuie o plasă de alimente, n-am să-ți dau prea multe, dar din ce am împart în două cu tine, îți trebuie să-ți fac ceva, pot să-ți fac ceva. Sau am rămas atât de împietriți și strigăm, a, păi n-a făcut Dumnezeu ce am vrut eu, lasă-i în pace, ce? Dragilor, inima împietrită își pierde sensibilitatea. Și mai vreau să spun un lucru în încheiere, ultimul lucru. De ce a fost tristețe în ziua de sărbătoare? Pentru că pot să-L onorez pe Dumnezeu cu buzele în timp ce îl dezonoresc cu viața. Pentru că împotrivirea ta constantă față de Dumnezeu îți va împietri inima pentru El. Dar știți care e vestea bună? Dumnezeu are soluții și pentru inimile împietrite. E mai complicat un pic, e mai dureros un pic. Dar Dumnezeu poate să transforme. Credeți că degeaba au zis David aceste cuvinte memorabile? Doamne, zidește în mine, ce-o zis? O inimă nouă și pune în mine un duh nou și statornic. Cred că de Florii, dragii mei, aș vrea să vă provoc să ne facem rost de o inimă nouă. Nu te duce la un centru de transplant, nu despre asta vorbesc. Ai nevoie de o inimă noită de Dumnezeu, înmuiată. Acolo, Hristos știți de ce a plâns? Pentru că inima lui a simțit cu cetatea și a zis, mă uit peste cetatea asta, e frumoasă. Astăzi, templul ăsta despre care vă ziceam a fost una dintre cele 7 minuni ale lumii, până când romanii au venit și au dislocat piatră cu piatră, pentru că ce zice Dumnezeu se împlinește. Indiferent că mie îmi place sau nu îmi place, ce zice Dumnezeu se împlinește. Și mai vreau să vă spun ceva, zice Biblia, că după ce o plâns pentru cetate, Domnul Iisus intră în templu și spune aceste cuvinte, versetele 45 și 46. În urmă a intrat în templu și a început să scoată afară pe cei ce vindeau și cumpărau în el și le-a zis, este scris, casa mea va fi o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhare. Știți ce îmi place la Hristos? Este direct. De ce au fost trist într-o zi de bucurie? Pentru că le-au zis evreilor că pot să-L onorez pe Dumnezeu cu buzele, să-L dezonorez cu viața. Le-au spus evreilor că atâta vreme cât îți împietrești inima față de Dumnezeu, cât te împotrivești lui Dumnezeu și cuvântul lui ți se împietrește inima, și le-au mai zis ceva și ne mai zice și nouă ceva, că îngăduința față de păcat te va face întotdeauna indiferent față de Dumnezeu. Vreau să închei cu acest gând, dragi creștini, ai secolului modern în care trăim, ai vremurilor ultramoderne în care trăim. Nu uitați că îngăduința față de păcat, sau poate ar trebui să folosesc cuvântul toleranță, nu știu care e mai bun. Îngăduință sună un pic mai moale, așa mai de înțeles. Îngăduința față de păcat te va face să fii indiferent față de Dumnezeu. Uitați-vă ce se întâmplă aici, în templu. Cu acordul tacit al preoțimii, ăștia nu au intrat așa în templu și și-au instalat mesele de vândut porumbei și casele de schimb valutar, fără acordul tacit. Și ce s-a întâmplat acolo? Hristos intră în templu și face ordine. Nu aduce cu el jandarmii și alte forțe de ordine, Hristos intră singur. Pentru că a zis, asta e casa tatălui meu și voi faceți ce nu trebuie aici. Ăsta este mesajul generației, pentru generația noastră. Toleranța față de păcat ne face indiferenți față de Dumnezeu. Ni se spune că trebuie să fim toleranți cu unii și cu alții. Dragii mei, eu vorbesc de îngăduință creștină când vorbesc de a înțelege pe ceilalți, dar nu uitați că îngăduința creștină și îngăduința față de păcat sunt două chestii complet diferite. Dumnezeu întotdeauna iubește păcătosul și urăște păcatul. Îl iubește pe păcătos în dorința de a-l atrage și de a se întoarce. Dar îngăduința noastră față de păcat. Știți că mulți dintre cei din generația noastră din biserici închid ochii la păcat. Și când închizi ochii la păcat, devii indiferent față de Dumnezeu. În mijlocul templului, acolo, la intrare, ăștia făceau ce nu trebuia. Și a venit Hristos. Știți ce a făcut Hristos? Ne-a arătat că păcatul trebuie eliminat, nu cosmetizat. Putea să vină Hristos să zică, mă, dar faceți-i voi un separeu, ai duceți-vă undeva, faceți ceva, nu, ci în holul templului. Faceți ceva, aranjați un pic. Nu, Hristos a fost omul, n-a fost omul politic corect. Hristos a fost omul care ne-a spus că păcatul trebuie eliminat, nu cosmetizat. Dragii mei, dacă trăiești în păcat, nu-l cosmetiza, scoate-l afară, pocăiește-te. Ia-o de la capăt. Pocăința, problema pocăinței este o problemă puțin abordată în generația noastră, pentru că ne deranjează să ne tot spun, ce tot îmi spune ăla că trebuie să mă pochești, ce știe el despre mine? Nu știu nimic despre tine, frate. Dar dacă trebuie să te pocăiești, ți-o zic, pocăiește-te. Adică pocăința înseamnă regret pentru ce ai făcut, renunțare la ce n-ar trebui să faci, și un început nou cu Dumnezeu. Hristos a făcut ordine, a scos afară ce era de scos. Este mesajul pentru generația noastră. Dragii mei, scoateți din viețile voastre lucrurile care n-ar trebui să fie acolo. Nu le cosmetizați. Cosmetizarea nu rezolvă problema. Cosmetizarea, în cel mai bun caz, o ascunde pe moment. Rădăcina trebuie scoasă afară. Toți te întreabă ca slujitor, frate, eu nu pot să mă duc să mă mărturisesc la oameni, dar zice Biblia că David s-a mărturisit Domnului. Nu aici e problema, asta e o problemă de tehnicalitate. Problema noastră este că atunci când ne mărturisim, nu ne și pocăim. De multe ori am stat de vorbă și am consiliat oameni și unii vin și îți povestesc telenovela vieților. Aia nu-i mărturisire. O spun că se simte ei mai bine, că o spun. Dar problema esențială nu e asta. Problema esențială este să recunoști, să te pocăiești și să o iei de la capăt. Că mărturisire fără pocăință e inutil. Unii merg la mărturisire săptămânal. Unii ar vrea să-și angajeze propriul duhovnic cu normă întreagă. Că toată ziua ar fi la el. Nu asta e problema. Problema este că degeaba mărturisești câtă vreme o iei de la capăt cu aceleași lucruri. Pocăința înseamnă recunoaștere, renunțare și regret. Fără astea, n-ai rezolvat-o. Hristos le-a spus lor și ne spune nouă. Câtă vreme suntem îngăduitori față de păcat, vom deveni implacabili, indiferenți față de Dumnezeu. De ce? Pentru că de multe ori comitem păcatul, dar ignorăm pocăința, m-a spus. De multe ori conștientizăm păcatul, dar ignorăm consecințele lui. Știți că păcatele se clasifică nu după cum vrem noi, că noi avem un clasament al păcatelor. Și poate v-am mai spus, dacă nu v-am spus, o zic acum, dacă v-am spus, mă veți ierta. Știți că păcatele mici le fac eu și alea mari le faceți voi. Întotdeauna așa e. Păi și eu sunt păcătos, dar să vezi ăla, față de el e un mic copil. Întotdeauna avem clasamentul ăsta în minte. Păi și eu sunt păcătos, dar nu așa de tare ca tine, frate. Tu ești mai păcătos ca mine. Conștientizăm păcatul, dar ignorăm consecințele lui. Gravitatea păcatului este cea care determină. Păcatul se măsoară după gravitatea consecințelor, nu după părerile noastre. Hristos le-a zis, este scris, casa mea va fi o casă de rugăciune. Spune cuvântul lui Dumnezeu că n-au avut ce să-i facă. Aș vrea să vă spun în această dimineață, dragii mei, că și cu asta o să și închei. Zice Biblia, preoții cei mai de seamă, cărturarii și bătrânii norodului, versetul 47, căutau să-l omoare, dar nu știau cum să facă. Nu știau cum să facă. E paradoxal să găsești cuvinte de felul acesta în Scriptură. Vreau să-l omoare pe Dumnezeu, dar nu știau cum să facă. Dumnezeul întrupat, pe Dumnezeu nu-l poți omorâ. Dumnezeu este etern. Nu știau cum să facă. Așa să vă mai recomand ceva. Inspirat din cuvintele Scripturii, haideți să învățăm să fugim de păcat, nu să ne ascundem de pedeapsă. Asta este generația noastră. Noi ne-ar place să ne ascundem de pedeapsă, dar să nu fugim de păcat. Vă invit în această dimineață să învățăm de la faptul că Domnul Iisus a intrat în Ierusalim și a marcat un moment crucial din viața Lui pe acest pământ. Ne-a transmis tuturor un mesaj foarte simplu și vreau să repet, ca să rămânem așa cu lucrurile astea în inimă, sunt lucruri foarte simple din Scriptură, că putem să-L onorăm pe Dumnezeu de pe buze în timp ce-L dezonorăm cu trăirea și viața noastră, că putem să ne împotrivim lui Dumnezeu, dar rezultatul este o inimă împietrită. Și ne mai învață ceva Domnul Iisus în acest pasaj, intrând în templu, și anume că atunci când ne împotrivim față de Dumnezeu, inima ni se împietrește și ajungem să fim îngăduitori față de păcat și apoi vom sfârși indiferenți față de Dumnezeu. Vă provoc în această dimineață să stăm înaintea lui Dumnezeu și să lăsăm pe El să ne transforme viața. Și dacă Hristos a plâns uitându-se la o cetate, la o mulțime de oameni. Hristos a plâns pentru Ierusalim, pentru că a iubit oamenii mai mult decât pietrele. Și asta face și El în dimineața asta. El te iubește pe tine, pe tine, pe tine, pe mine, mult mai mult decât pietrele, decât o clădire. Și a spus, înțelege că azi e momentul cercetării și al pocăinței. Astăzi, mâine nu e a nostru, nu știm ce va fi mâine. Dar astăzi suntem aici și astăzi și Domnul este aici. Haideți să lăsăm să ne transforme viețile. Amin.